Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus, frații mei, aș dori să rămân asupra unui subiect care a făcut oarecum zona sau scopul gândului meu și a cercetării mele din Sfânta Scriptură. Și pentru că n-aș vrea să vorbesc prea mult despre lucrul acesta, aș vrea ca Scriptura să vorbească ea însăși despre acest subiect. Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Rețineți, vă rog, de câte ori Mântuitorul este arătat ca fiind plăcerea Tatălui. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Textul nu spune doar că Domnul Iisus Hristos este iubit. Observați acolo, prea iubitul meu. Tatăl spune că Domnul Iisus Hristos este iubit. Dar Tatăl mai spune și faptul că Domnul Iisus Hristos este acela în care se regăsește toată plăcerea Tatălui. Aș dori să ne gândim puțin la diferența dintre acestea două. E important ca Tatăl să ne iubească. Sigur că da. Dar este important ca Tatăl să ne placă. Este o diferență între a fi iubit de Dumnezeu și a fi plăcut de Dumnezeu. În ce situații sau când lucrul acesta contează? Haideți să ne înțelegem. Există iubire necondiționată. Auzim de lucrul acesta peste tot. Ce înseamnă iubirea necondiționată? Iubirea necondiționată înseamnă că un tată sau o mamă își iubește copilul oricând, indiferent ce ar face, corect? Chiar dacă ajunge și după gratii, îl iubește? Sigur că da. Dar vreau să vă întreb, există plăcere necondiționată? Poți să spui la un moment dat că îmi place de copilul meu și atunci când nu mă ascultă, îmi place? Nu, desigur îl iubesc, dar îmi place? Nu. Îmi place de copilul meu atunci când mă insultă? Evident că îl iubesc, dar îmi place? Nu. Îmi iubesc copilul în orice conjunctură, dar nu întotdeauna îmi place. Făcând această diferență acum, haideți să citim textul din nou. Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește delectarea sau plăcerea. Vă așteptați vreodată ca Dumnezeu să vorbească la fel și despre noi? V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Poate să spună Dumnezeu despre mine că sunt un om în care El își găsește plăcerea? Ideea aceea a iubirii necondiționate e un fel de capcană. E un fel de capcană care funcționează destul de bine astăzi în neo-evanghelismul nostru. Și anume, ne iubește Dumnezeu necondiționat? Sigur că da. Și atunci am ajuns la concluzia că vom fi iubiți de Dumnezeu chiar și atunci când ascultăm, când nu ascultăm, când îl cinstim, când nu îl cinstim, vom fi iubiți. E corect? E corect. Unde e capcana? Capcana constă în ideea că este suficient să fim iubiți. Vreau să vă întreb astăzi, și de fapt asta este subiectul, este suficient să fim iubiți sau e nevoie să fim și plăcuți? Ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi. Ne place atât de mult încât locuiește împreună cu noi. Dar dacă ne iubește și totuși situația în care suntem noi este de așa natură încât să nu ne placă. El ne iubește, dar nu ne place datorită faptelor, conjuncturii în care ne aflăm, problemelor pe care le generăm, lipsei de credință pe care o avem și așa mai departe. Ce se întâmplă dacă ne iubește, dar dacă nu ne place? E posibil că acestea două să fie puse în contrast? E posibil? Este? Aș vrea să înțelegem lucrul acesta pentru că aș vrea ca după momentul acesta în care vom studia împreună, aș vrea să vă rog să vă puneți întrebarea a doua, nu prima, așa anume, cât de mult ne place Dumnezeu pe noi sau viața noastră. Haideți să mergem mai departe la următorul text. Primul text pe care l-am citit împreună este un text care și-a găsit împlinirea undeva la botez. În Luca 3:22, Duhul Sfânt s-a coborât peste Domnul Iisus Hristos în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Fraților, Nu știu dacă v-ați gândit la lucrul ăsta, dar vreau să vă gândiți. De ce tatăl citează din Biblie? Ajutați-mă! De ce tatăl aici citează din Isaia? Tatăl, evident, ar fi putut să folosească alte cuvinte. Vocabularul este infinit. Tatăl nu este limitat la cuvintele anterioare găsite în Isaia, nu! Și totuși, tatăl aici citează din Scriptură. De ce? Așa e tatăl. El folosește cuvântul pentru a se identifica pe sine, folosește cuvântul pentru a binecuvânta și cuvântul pe care l-a folosit odată, tatăl îl va refolosi de ori de câte ori va fi nevoie ca noi să recunoaștem importanța lui. Astfel încât cuvântul aici este citat a doua oară. De ce? De ce a doua oară? Tu ești fiul meu prea iubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Fusese textul acesta scris, frații mei, în Vechiul Testament, în Isaia, multă vreme. L-a înțeles cineva? L-a folosit cineva? Stătea acolo ca o comoară, ca o bijuterie pe care nimeni nu o descoperise, nu o folosise. Și acum, dintr-o dată, Domnul Iisus Hristos este identificat cu textul acesta de către Tatăl. Tu ești fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Aș vrea să vă întreb, dacă textul acesta este folosit pentru identificarea Domnului Iisus Hristos, întrebarea mea ar fi, ce anume ar trebui să învăț eu din această formulă a Tatălui? Tu ești fiul meu prea iubit. Se rostește față de cine? Față de Domnul Iisus Hristos. Este momentul din Luca 3:22 la botez. Vreau să vă întreb, se refolosesc cuvintele acestea și la alte botezuri sau numai la botezul Domnului Iisus Hristos? Spre exemplu, la botezul tău s-a folosit cuvintele acestea? Nu? Deci, fraților, vreau să vă spun, s-a folosit. Odată cu botezul Domnului Iisus Hristos, cerul a început să folosească această expresie pentru orice om care s-a legat de cer prin botez. Și la fiecare moment de botez, cerul a rostit din nou cuvintele acestea. Tu ești fiul meu prea iubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Identificând astfel pe fiecare nou botezat sau nou născut, identificându-l cu cine? Cu Iisus Hristos. Și atunci vreau să întreb, că asta e problema. Rămânem identificați cu Domnul Iisus sau nu? Poate spune Tatăl pentru mine astăzi la fel, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea? Că mă iubește, am zis. E clar, mă iubește necondiționat. Dar își găsește El în mine toată plăcerea Lui? Vă provoc cu această cercetare azi. Îi place de mine azi, cum stau pe scaun, în biserică, cercetându-mă? I-a plăcut de mine ieri? I-a plăcut de mine joi? I-a plăcut de mine? Sau nu? Hai să mergem mai departe. 2 Petru 1:17. Căci Iisus a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea. 2 Petru 1:17 este confirmarea pe trină. A ce? Petru de ce și-aduce aminte? De botez? E posibil să-și mai fie adus aminte și de altceva? De schimbarea la față? La care dintre cele două elemente face trimitere Petru? La botez sau la schimbarea la față? Adevărul este că Tatăl va rosti încă o dată aceeași frază în dreptul Domnului Iisus Hristos la schimbarea la față. A rostit-o prima dată la botez și apoi la schimbarea la față. Din nou, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și repet și mă întreb din nou, Doamne, de ce ai folosit Tu această frază de atâtea ori? O folosești în Vechiul Testament ca o profeție, ca un preambul. O folosești la botez ca o împlinire. O folosești la schimbarea la față ca a doua împlinire. Cât de important este această zicere a Tatălui în așa fel încât să învăț și eu ceva din ea? Pot să învăț și eu ceva din ea? Pot sau nu? Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Mai departe. Fraților, mă întorc înapoi la primele versete pe care le-am citat noi în Matei 12, 18, unde n-am subliniat un lucru, și anume partea a doua. Prima parte zice așa: iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Și ca urmare a faptului că sufletul meu își găsește plăcerea în el, voi pune Duhul meu peste el. Acum încep să încerc să înțeleg. Care este urmarea faptului că cineva are plăcerea Tatălui? Beneficiază de plăcerea Tatălui. Care este urmarea? Voi pune Duhul meu peste el. Cu alte cuvinte, dragii mei, îi place lui Dumnezeu de mine? Efectul este: voi pune Duhul meu peste el. Nu îi place lui Dumnezeu de mine? Efectul este: el mă va iubi mai departe. Dar făgăduința aceea a Duhului Sfânt nu se va împlini. Și e dureros. Și din momentul acesta începem să intrăm puțin în ceea ce ne privește. Uneori ne întrebăm: Doamne, de ce întârzi cu binecuvântarea Duhului Tău cel Sfânt în viața mea? De ce uneori mă simt gol? De ce uneori mă simt frustrat? De ce uneori mă simt doar în puterea firii mele vechi? De ce? Și ajung la această dilemă. Se poate oare să fie datorită faptului că Tatăl n-a rostit cuvântul acesta asupra mea, și anume acesta este cel în care îmi găsesc plăcerea mea, desfătarea mea? Cum e asta? Cum e asta? Aș vrea să încercăm să săpăm adânc aici. Cum e asta ca Tatăl să poată să zică: Valentine, îmi place de tine? Mi se pare că prea ușor ne-am mulțumit cu ideea unei dragoste generice. Sigur că da, Iisus Hristos ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi, dar este generic. La prea iubitul meu fiu trebuie să se adauge neapărat și ideea aceasta: își găsește plăcere sufletul meu în el. Își găsește sau nu? Adu-ți aminte să te întrebi întotdeauna această întrebare. Noi venim aici la biserică pentru că spunem că ne place de Dumnezeu, cel puțin așa cred. Uneori prezența la biserică vorbește despre cât de mult ne place Dumnezeu. Vineri seara, evident, nu ne place Dumnezeu atât de mult ca sâmbătă la 12. De ce nu ne-o fi plecând vineri seara? Păi nu ne place pentru că a pus ora chiar când sunt eu obosit și din cauza asta nu. Sâmbătă dimineața la momentele de rugăciune poate că nu ne place atât de mult. De ce? A pus ora prea devreme. Există momente în care Dumnezeu ne încurcă? Există? Despre asta este vorba atunci când textul face referire la toată plăcerea sufletului meu, spune Dumnezeu. Există o diferență între Domnul Iisus Hristos și noi. O diferență de calitate. Domnul Iisus Hristos reprezenta toată plăcerea Tatălui și vă rog să băgați de seamă cât de mult stă de vorbă Domnul Iisus Hristos cu Tatăl, cât de mult se întâlnesc, cât timp petrec împreună. Vă amintiți cât timp? Este ceva acolo care vorbește despre pecetluirea unei relații cu El. Putem petrece timp? Nu putem petrece timp? Ne place? Nu ne place? Dar în funcție de lucrul acesta este condiționată prezența Duhului Sfânt. Hai să mergem mai departe. Când vorbim despre plăcerea de Domnul, aș vrea să vă dau exemple de o astfel de plăcere. Auziți, punctul 1, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu vi se pare că nu se potrivesc? În frica de Domnul nu întotdeauna noi găsim cel mai plăcut lucru. Frica de Domnul, cam ce ar însemna asta? Frica de El. Apropo, vreau să te întreb direct, ție ți-e frică de Domnul? Nu, frică de Domnul în sfințenie. În sfințenie. Aici nu este vorba de frica de Domnul că mi-e frică că am păcătuit. Nu, aici spune plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Cu alte cuvinte, în sfințenie, într-o relație normală și perfectă cu El, îți e frică de El? Și atunci, traduceți dumneavoastră textul. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Și este vorba de Domnul Iisus Hristos. Traduceți. Există dimensiuni cerești, fraților, pe care vă rog din tot sufletul să nu le coborâți la dimensiunile pământești. Dimensiunile cerești fac trimitere la gloria Tatălui, la dimensiunea Lui extraordinară, la măreția Lui, în fața căruia cad duhurile în leșin, nu numai la respectul cuvenit lui, dar și la înțelegerea grandorii și măreției sale, astfel încât în momentul în care te apropii de el, să simți că te apropii de o taină imensă care te iubește, dar care în aceeași măsură este dincolo de toate puterile tale. Astfel încât, uitați-vă la Ioan, ucenicul iubit, care cade leșinat înaintea măreției celui pe care îl iubea. Lucrul ăsta m-ar face ca plăcerea mea să fie sacră, să fie sfântă, să nu fie obișnuită. Plăcerea mea să nu fie acea plăcere în care să mă port ușor, ci să mă port ca un preot care stă înaintea unui Dumnezeu care este foc mistuitor și în același timp a unui preot care stă înaintea unui Dumnezeu cu care în fiecare zi trăiește. 2. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte cugetă la legea Lui. Își găsește plăcerea într-o lege în care niciun păcătos nu-și găsește plăcerea. Își găsește plăcerea într-o lege care este percepută ca fiind nu numai restrictivă, dar ca fiind amenințarea pentru orice om născut în păcat. Firea mea veche nu-și va găsi niciodată plăcerea într-o lege care spune tu să nu faci asta, să nu faci asta. Unde-i plăcerea? Unde este plăcerea? Dintr-o dată lucrurile se schimbă când un om își găsește plăcerea într-o lege a Domnului, descoperind probabil ceea ce trebuie să facă, descoperind har. 3. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Îți aduce aminte de prietenii tăi? Ai printre prietenii tăi vreun sfânt? Urmăriți-mă, vă rog, am nevoie să răspundeți la întrebarea asta. Ai printre prietenii tăi vreun sfânt? Printre prietenii tăi de fiecare zi, printre prietenii tăi cu care dai telefon, menții o legătură, este vreun sfânt sau nu? Sau toți sunt păcătoși ca și mine? Nu știu dacă prindeți ideea asta. Dar uneori când sunt păcătos, simt nevoia ca să am lângă mine un păcătos. De ce? Măcar să dau un telefon și să bârfesc puțin. Măcar atât. Un prieten al meu m-a făcut atent asupra unui sondaj public care arată că, de fapt, lucrurile care țin cel mai aproape pe oameni, sau unul dintre lucrurile care țin cel mai aproape pe oameni, este bârfa. Oamenii care bârfesc împreună sunt cei mai buni prieteni. Și doi, elementul care conduce cel mai rapid la împăcarea în cuplu este bârfa. Deci dacă soțul cu soția s-au certat și dacă împreună încep să vorbească despre un al treilea, se împacă imediat. Pentru că uită de problema lor, se direcționează asupra problemei din curtea vecinului și ei se pot împăca mai departe. De asta spuneam, câteodată când eu sunt păcătos, simt nevoia să am lângă mine ce? Un alt păcătos. Aici spune, simți nevoia să ai lângă tine un sfânt? Unul care n-a făcut ceea ce ai făcut tu, cu care nu poți să bârfești pe un al treilea, ci cu care doar poți să te rogi. Posibil. Îți place? Vreau să vă spun, nu. Aceste trei lucruri sunt neplăcerile firii și totuși plăcerile omului duhovnicesc sau plăcerile lui Iisus Hristos. Lui Iisus Hristos îi place frica de Domnul, îi place legea Domnului, îi plac oamenii sfinți. Dacă lui Iisus Hristos îi place asta, vă dați seama ce se întâmplă cu mine dacă mie nu-mi plac asta? Mai departe. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune, pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Vă rog să observați, se adună toate. Duh de frică de Domnul, duh de cunoștință, duh de pricepere, sfat, tărie. Vă rog să observați un lucru, și anume, Duhul Domnului se va odihni. Când zice, voi pune Duhul meu peste el, aici se folosește un alt termen care este mai serios. Se va odihni. La ce vă trimite instantaneu cuvântul acesta? Sabat. Când Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse, la ce sens al odihnei face trimitere? Duhul Domnului se va odihni. Dar ce este obosit Duhul Sfânt aici? Întrebarea mea este următoarea și anume, se poate odihni Duhul Sfânt peste noi sau Duhul Sfânt încă se luptă cu noi? Asta este o problemă. Vă aduceți aminte că Duhul Sfânt s-a luptat cu oamenii înainte de potop? Vă aduceți aminte că Duhul Sfânt plânge și suspină? Vă aduceți aminte de lucrul acesta? Duhul Sfânt când intră în viața unui om care este ciuruit de păcat, care are probleme, Duhul Sfânt nu se poate odihni peste omul acela. Duhul Sfânt ce face în condițiile astea? Luptă! Aici nu spune că Duhul Sfânt va lupta cu tine, aici spune Duhul Sfânt se va odihni. Trimiterea Duhului Sfânt peste un om de felul acesta a trebuit să facă plăcere Duhului Sfânt. A trebuit să-l facă să se odihnească, să se simtă bine. Cum e posibil? Când ajunge Duhul Sfânt să se odihnească peste mine și peste tine? Când? Vedeți dumneavoastră cât de importantă este această nouă perspectivă? Viața mea trebuie să caute plăcerea lui Dumnezeu. Odihna lui Dumnezeu asupra mea. Asta ar trebui să fie căutarea mea, probabil noua mea căutare, începând de astăzi mai departe. Cred că ar mai trebui să mai studiem împreună un text. Exod 28 cu 38. Și cu asta voi încheia lista de texte, pentru ca ulterior să trec cu dumneavoastră la un caz. Observați din nou cuvântul să fie plăcuți. Și aici se spune așa, ca ei, Aron și fiii lui, să fie plăcuți înaintea Domnului, el trebuie să poarte ceva. Ce anume trebuia să poarte? Textul n-a spus. Mitra și pe mitră trebuia să fie scris, sfințit Domnului. Și auziți, auziți aici. Deci, ia să fie pe fruntea lui Aron. Ce anume? Sfințit Domnului. Și Aron va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte. Ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului pentru ca ei să fie plăcuți. Adică dacă scrie pe fruntea lui Aron sfinții Domnului, este plăcut. Dacă nu scrie, nu este plăcut. Cum vi se pare? Din nou o condiție a plăcerii. Vreau să vă întreb. Scrie Domnul pe fruntea mea? Scrie Domnul pe fruntea ta sfințit Domnului? Că dacă scrie, ești plăcut. Dacă nu scrie, nu ești plăcut. E serioasă problema plăcerii? E serioasă această condiție? Este serioasă. Dumnezeu vrea să formeze undeva aici, în lumea asta, niște oameni care să poarte pe fruntea lor inscripții cerești, sfinții Domnului. Și apoi Domnului să-i placă. Și după ce am studiat, dragii mei, cât de important este lucrul acesta, am nevoie să deschideți cu mine în 2 Samuel, capitolul 15, un text pe care noi l-am mai studiat aici. Este un text care aș dori neapărat să-l readucem în atenția noastră împreună cu textele pe care le-am citit anterior. 2 Samuel 15, versetul 25 și 26. Împăratul a zis lui Tzadok, du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi și mă va face să văd chivotul în locașul lui. Dar dacă va zice, nu-mi place de tine. Vreau să vă întreb, de unde a luat David gândul ăsta? De unde? Că uneori noi, după ce am citit Vechiul Testament, Noul Testament, după ce am citit cuvântul Tatălui spunând, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea, încă n-am prins această idee, în așa fel încât să mă întreb, îi place lui Dumnezeu de mine sau nu? Încă n-am prins suficient. Întrebarea mea este, cum de a reușit David să ajungă la acest secret, și anume să zică, Doamne, dacă cumva vei spune Tu, nu-mi place de Tine, atunci să facă ce va crede cu mine. Ce poate să facă Dumnezeu cu cineva dacă nu-i place de cineva? Ce va face? Și David spune, e gata. Ori îi place lui Dumnezeu de mine, ori dacă nu, e gata. Aici e tot, se sfârșește. David nu pune problema, mă iubește Dumnezeu. El știe că îl iubește Dumnezeu. El știe că Dumnezeu va iubi pe cei pierduți în veșniciile nesfârșite. Îi va iubi totuși. Problema lui David este foarte acută și el ajunge undeva foarte profund în taina inimii lui Dumnezeu. Doamne, îți place de mine? Pe ce bază Dumnezeu va lua la cer niște oameni? Pe ce bază Dumnezeu va sta cu oamenii aceștia o veșnicie nesfârșită? Pe ce bază voi fi eu totdeauna cu Domnul? Pe ce bază? Nu pe baza plăcerii lui? îi va place de mine. Îi va place. David, haideți să mai recapitulăm încă o dată, pentru a nu știu câta oară, în ce situație era David aici. Capitolul 15, răscoala lui Absalom, da? Răscoala lui Absalom era cauză sau era efect? Efect. Era efectul cărei cauze? Păcatului lui, da? Îi spusese Dumnezeu, vei plăti de 4 ori. La câta plată era? Era la a patra? Era la a patra. Mai plătise până acum. Era la a patra. Știa David lucrul acesta? Știa. Era David vinovat sau era nevinovat?
Vinovat.
De unde știm că era vinovat? Păi, David nu scrisese psalmul 50 și... Îl scrisese sau nu? Îl scrisese, îl dăduse la tot poporul să-l cânte, da? Eu n-am făcut asta cu păcatul meu. Probabil că nici tu n-ai făcut asta cu păcatul tău. Dar David a făcut. L-a cântat tot poporul și în psalmul acela David a zis. Ce a zis? Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Era cea mai teribilă luptă a lui David. Primise David mărturia faptului că fusese iertat sau nu? Deci era vinovat sau nu? Puțin mai târziu, în 2 Samuel 16, versetul 5, se întâlnește cu Șimei. Și îl bleastă-mă și zice, ce zice Șimei? Fugi, pleacă, dispari, om al sângelui. Avea dreptate Șimei sau nu? La cine se referea Șimei? La ce anume? De ce era David om al sângelui? La cine făcea referire? Am auzit, la casa lui Saul, altcineva mi-a spus, la războaiele lui David. La cine făcea referire Șimei? La Urie. Era rudă cu Șimei. Urie. Era vinovat sau nu? Deci, plătea a patra oară, Șimei vine înaintea lui și spune, ești vinovat? Iar David zice, Doamne, îți place de mine? Versetul 30. David a suit dealul măslinilor, suia plângând, cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale. De ce așa? De ce cu capul acoperit? De ce cu picioarele goale? De ce plângând? Se umilea, se smerea. Ce însemna picioare goale? Sigur că da umilință, aduți aminte însă și de momentul în care Moise se întâlnește cu Dumnezeu la rug și Dumnezeu îi spune lui Moise, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este sfânt. Capul acoperit, despre ce vorbește? În mod special când un evreu trebuie să-și acopere capul? În prezența lui Dumnezeu, cu capul acoperit. Bărbații trebuiau să facă lucrul acesta. Aș vrea să vă întreb, frații mei, dacă nu cumva David, când urcă dealul acela, urcă dealul într-un moment de luptă cu Dumnezeu extraordinar. Se întâmplă lucrul ăsta sau nu? Picioarele desculțe, capul acoperit. Este un gest de închinare în care David, până la urmă, stă înaintea lui Dumnezeu și în închinarea lui David plânge. Ăsta este extraordinar. David plânge în închinarea lui. Trebuie să pun și întrebarea asta. Dacă ai fi avut un rege ca David, care a greșit atât de mult, tu unde ai fi fost acum? Ai fi plâns împreună cu David sau nu? Sau ai fi ridicat mâna și ai fi zis, îți meriți soarta? Unde ai fost? O mare parte a poporului a plecat de la David datorită păcatelor lui și acum era, unde era? Poporul acesta care se ridicase împotriva păcatului lui David. Unde era? Poftiți? Era cu Absalom. E o mare problemă aici. Te lupți să faci dreptate și te găsești în tabăra cui? Lui Absalom. Tu te lupți să faci dreptate, dar treci în tabăra lui Absalom, fără să vrei. Și împreună cu David, toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. Cine erau oamenii ăștia care au rămas cu David până la capăt? Care au rămas cu David în ciuda greșelilor lui. Cine erau? Data trecută, când am mai analizat lucrul acesta, am spus că asta este imaginea cea mai frumoasă a unei biserici. Cea mai frumoasă. Când stau și întreb pe frații mei, spune-mi, te rog, de ce nu îndrăznești să spui oful tău în grupa ta de rugăciune? Mi se spune, păi nu pot să fac asta în grupa mea de rugăciune, pentru că frații mei nu vor plânge împreună cu mine. Frații mei vor trece în tabăra cealaltă, vor face dreptate, vor merge cu Absalom, vor... Aș vrea să înțelegem asta și poate să înțelegem că trebuie să facem niște grupe de rugăciune altfel. Grupe de rugăciune cu oameni sfinți. Cu oamenii care nu bârfesc, cu oamenii care nu se bucură de păcatul altuia, oamenii care stau și atâta știu doar să se roage. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți aceia care doar știu să se roage în această biserică și care nu știu să vorbească nimic. Gatiții. Versetul 19, împăratul a zis lui Itai din Gat, Pentru ce să vii tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul, căci ești străin și ai fost luat chiar din țara ta. Ieri ai venit și azi te fac să rătăcești cu noi încoace și încolo, că nici eu însumi nu știu unde să mă duc. Întoarce-te și ia pe frații tăi cu tine, Domnul să te poartă cu tine cu bunătate și credincioșie. Oamenii ăștia erau oameni care veniseră la David în momentul în care încerca să scape Cheila, când era fugărit de Saul. Erau oameni care nu erau datori lui David cu nimic. Și au venit la David pentru că ce? În altă parte nu avem timp acum, căutați însă și veți vedea că Duhul Domnului i-a trimis la David. Duhul Domnului i-a trimis la David și a făcut parte dintre vitejii lui. Erau oameni care au învățat să se simtă bine lângă David. Au învățat să le placă David. Au învățat să se roage cu David. Și au simțit că atunci când David pleacă din Ierusalim, se duce totul cu el. Se duce bucuria, se duce pacea. Au simțit că le pleacă inima. Există, dragii mei, ceva de învățat aici, în toată această realitate, și anume că poporul lui Dumnezeu nu poate să fie construit decât în felul acesta, decât așa. Dacă vrei să faci parte din poporul lui Dumnezeu, învață să stai în poporul lui Dumnezeu în felul acesta. Adică cu plăcere, cu toată inima, legându-te de oamenii lui Dumnezeu și de Dumnezeu însuși cu tot ce ai. Psalm 73 cu 25, Asaf zice așa: pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Atât. Nu pot să nu vorbesc despre vitejii lui David și voi încheia cu ei. V-am mai întrebat și întotdeauna când vorbesc despre vitejii lui David, îmi imaginez că intră unul în sală. Un om de felul acela. Vă amintiți? Patru oameni au stat într-un ogor cu orz. David și încă trei. Și nu s-au dat înapoi de la toată oștirea filistenilor. Deși filistenii bătuseră pe poporul lui Dumnezeu. Oastea lui David fugise. În afară de David și de încă trei. Și David și cu încă trei i-au înfrânt. O mare enigma a mea este: de unde au apărut vitejii ăștia lui David? De unde au apărut, dragii mei? Că Saul n-a avut vitej de felul ăsta. Solomon n-a avut vitej de felul ăsta. Și n-a mai fost vitej de felul ăsta niciodată după aia. Cum de-au apărut deodată în timpul domniei lui David? Cum? De unde au ieșit? Ce fenomen s-a întâmplat în poporul lui Dumnezeu? Astfel încât au apărut oamenii ăștia ca ciupercile după ploaie. S-au strâns în jurul lui David. Și au format în jurul lui David un fel de biserică unică, astfel încât Iisus Hristos se numește pe sine Fiul lui David. În timpul vieții lui David s-au întâmplat lucruri unice pe care Domnul Iisus Hristos a așteptat să le revadă în timpul activității sale de pe pământ. Așa cum au apărut vitejii în timpul lui David, așa aștepta Domnul Iisus Hristos să apară ucenicii pe timpul său. Au fost, e o altă problemă, dar a fost așteptarea sufletului său. Așa așteaptă Dumnezeu mai departe să se nască în biserica lui oameni de felul acesta. Întrebarea mea, ești tu un om de felul ăsta? Să plece toți, să rămâi tu? Poate că ai zis lucrul ăsta, ți-aduce aminte? Ai zis, să plece toți, voi rămâne eu. Și noaptea cu pricina ai fugit primul, ca Petru. Trăim o vreme în care se va fugi din ce în ce mai mult din oastea lui Iisus Hristos. Se va fugi din ce în ce mai mult din biserică. Se va fugi din ce în ce mai mult de Iisus Hristos. Vor rămâne vitejii cărora le place, care își găsesc plăcerea zi și noapte în El. Vreau să te întreb, îți place sau nu îți place? Pentru că asta e tot. Și mă întorc la versetul acela lui David. Veni să-ți adoc cu chivotul. Și a zis, dacă pleci, pleacă și chivotul cu tine, pentru că așa e. Tu și chivotul semănați atât de mult. Și David spune, nu. Nu vreau să fac greșeala pe care a făcut-o poporul Israel pe vremea lui Eli, când au luat chivotul și l-a obligat ca chivotul să împărtășească aceeași soartă cu poporul. Și, din păcate, chivotul a fost luat, dus la filisteni și așa mai departe. Și David spune, nu vreau să mai fac asta. Duc chivotul înapoi și de aici încolo Domnul să-și arate plăcerea față de frații mei. Aceasta este chemarea acestei dimineți. Vă rog frumos, există iubire necondiționată, dar nu există plăcere necondiționată. Nu. Plăcerea este cel mai condiționat sentiment, cea mai condiționată emoție în ființa umană. Și este condiționată de ce? Plăcerea este condiționată de ce? În cazul lui David, de pocăință. Plăcerea este condiționată de pocăință. Urez tuturor celor ce ne urmăresc. Vă urez o pocăință atât de autentică, atât de frumoasă, atât de reală, încât lui Dumnezeu să-i facă plăcere de viața mea, de viața ta, de viața tuturor. Și să ne ajute să vedem iarăși chivotul mărturiei lui. Amin. Frații mei, vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus, îți mulțumim pentru că ai ridicat poporul acesta înaintea ta ca un popor de viteji ai tăi, cărora le place cuvântul tău, mântuirea ta, sfințirea ta, prezența Duhului tău cel sfânt peste viețile noastre. Îți mulțumim pentru că suntem aici. Te rugăm, Părinte, să ne ajuți să trăim astfel încât mai departe să ne intereseze în mod special plăcerea ta, plăcerea ta autentică peste viețile noastre. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să ne pocăim cu toată inima și întoarcerea noastră la tine în fiecare zi să fie o întoarcere plină de iubire, plină de căutări, plină de frumos, plină de lumină, Doamne, astfel încât biserica ta și noi cei ce suntem aici să fim purtătorii peceții tale în viața noastră. Fă, Doamne, din sabatele pe care le sărbătorim niște momente ale odihnei Duhului Sfânt peste noi. Ajută-ne să spunem ca și ucenicul iubit, în ziua Domnului suntem în Duhul. Și acesta să fie iarăși o dovadă a plăcerii tale pentru fiecare dintre noi. Rămâi cu plăcerea ta peste familiile noastre, peste copiii noștri, peste noi și peste toți cei care au primit cuvântul tău și te iubesc. Întărește-ți, Doamne, împărăția ta în inimile noastre și fă din viața noastră un frumos ceresc pe pământul acesta. Dacă este vreunul dintre noi care încă se mai luptă, Părinte, cu certitudinea aceasta a iubirii și a plăcerii tale, ajută-ne, Doamne, ca în momentul acesta să ne întoarcem cu totul spre tine și te rugăm să ne dai pocăința ta tuturor. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.